Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The System Who Rigged It. How We Fix It adalah buku non-fiksi politik ekonomi karya Robert B. Reich, mantan Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat. Buku ini membahas rasa frustrasi yang meluas terhadap ekonomi dan demokrasi Amerika, lalu mengajukan penjelasan bahwa masalahnya bukan sekadar kegagalan pasar atau pertikaian antara kubu kiri dan kanan. Menurut Reich, aturan ekonomi dan politik secara bertahap dibentuk agar menguntungkan kelompok yang sangat kaya dan berpengaruh. Akibatnya, kekayaan dapat diubah menjadi pengaruh politik. Lalu pengaruh itu dipakai untuk menciptakan aturan yang menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi kelompok yang sama. Reich mengulas perubahan dalam tata kelola perusahaan, melemahnya serikat pekerja, dan deregulasi keuangan. Ria juga membedah gagasan populer yang menurutnya menutupi sumber ketimpangan seperti meritokrasi dan pasar bebas. Tujuan buku ini adalah memperjelas letak kekuasaan dalam sistem tersebut, sekaligus menempatkan keterlibatan warga sebagai bagian penting dari perbaikannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, konflik utama bukan kiri melawan kanan, melainkan demokrasi melawan oligarki. Reich menilai perdebatan politik Amerika terlalu sering dipahami sebagai pertarungan antara kiri dan kanan. Kerangka itu, menurutnya, tidak cukup untuk menjelaskan. Untuk bijakan dari berbagai pemerintahan dapat terus menguntungkan kepentingan pemilik modal besar, bahkan ketika bahasa politik mereka berbeda. Ia memindahkan fokus ke konflik yang lebih mendasar, yaitu antara demokrasi, tempat warga memiliki pengaruh yang relatif setara, dan oligarki, tempat pengaruh terkonsentrasi pada segelintir orang kaya. Dengan kerangka ini, ketimpangan ekonomi bukan hanya persoalan pendapatan. Ketimpangan juga menentukan siapa yang mampu membiayai lobi, memengaruhi aturan, memperoleh akses kepada pembuat kebijakan, dan membentuk perdebatan publik. Reich berpendapat bahwa ketika uang menghasilkan akses politik yang jauh lebih besar, prinsip satu orang satu suara menjadi melemah dalam praktik. Pendekatan ini menjelaskan mengapa kemarahan publik dapat diarahkan kepada kelompok sosial atau partai lawan, sementara mekanisme yang memberi keuntungan khusus kepada elit tetap bertahan. Analisisnya tidak menyatakan bahwa semua perbedaan ideologi tidak penting, namun ia meminta pembaca melihat apakah perbedaan itu justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan tentang siapa yang menetapkan aturan ekonomi untuk kepentingan siapa, dan dengan pengawasan publik seperti apa. Kedua, peralihan ke kapitalisme pemegang saham mengubah tujuan perusahaan. Salah satu perubahan penting yang ditunjukkan Reich adalah pergeseran dari kapitalisme yang mempertimbangkan banyak pemangku kepentingan menuju kapitalisme pemegang saham. Dalam model yang lebih lama, perusahaan setidaknya diharapkan memperhitungkan pekerja, pelanggan, komunitas, serta keberlanjutan usaha di samping keuntungan investor. Dalam model pemegang saham, keberhasilan manajemen makin sempit diukur dari kemampuan menaikkan laba dan nilai saham. Reich melihat perubahan tujuan ini sebagai pendorong bagi keputusan yang menekan upah, mengurangi investasi jangka panjang, memindahkan pekerjaan, atau memangkas biaya yang sebelumnya dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan. Persoalannya bukan sekadar bahwa perusahaan mencari laba, karena laba diperlukan agar usaha bertahan. Kritik Reich adalah bahwa aturan, insentif, dan norma telah memberi prioritas hampir mutlak pada pemilik saham, sementara pihak yang menanggung akibat keputusan perusahaan memiliki daya tawar lebih kecil. Ia juga meragukan bahwa seruan tanggung jawab sosial perusahaan, bila bersifat sukarela, dapat memperbaiki masalah yang berasal dari struktur kekuasaan. Bagi Reich, tindakan baik dari beberapa pemimpin perusahaan tidak menggantikan aturan publik yang dapat diterapkan secara konsisten. Karena itu, pembahasan tentang perusahaan dalam buku ini pada dasarnya adalah pembahasan tentang bagaimana hukum dan kebijakan menentukan pembagian risiko, imbalan, dan suara dalam ekonomi. Ketiga, melemahnya serikat pekerja memindahkan daya tawar kepada korporasi. Reich menempatkan hilangnya daya tawar pekerja sebagai unsur utama dalam meningkatnya ketimpangan. Ia membandingkan posisi pekerja individual dengan posisi perusahaan besar. Seorang pekerja yang bernegosiasi sendiri mengenai upah, jam kerja, tunjangan, atau keamanan kerja, biasanya memiliki pilihan dan informasi yang lebih terbatas daripada pemberi kerja. Serikat pekerja dapat mengurangi ketidakseimbangan ini dengan memungkinkan pekerja berunding secara kolektif. Ketika serikat melemah, perusahaan memperoleh ruang lebih besar untuk menentukan syarat kerja, sementara kenaikan produktivitas tidak otomatis diterjemahkan menjadi kenaikan upah yang sebanding. Reich menghubungkan perubahan ini dengan pergeseran yang lebih luas dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan politik. Pekerja yang penghasilannya stagnan atau pekerjaannya tidak aman cenderung memiliki sumber daya lebih sedikit untuk terlibat dalam politik. Sedangkan korporasi dan pemilik modal dapat menggunakan kekayaan mereka untuk memperkuat pengaruh. Jadi melemahnya serikat bukan diperlakukan hanya sebagai isu hubungan industrial. Hal itu menjadi bagian dari lingkaran umpan balik. Ketika ketimpangan ekonomi melemahkan kapasitas politik warga, lalu kebijakan yang lahir makin menguntungkan pihak yang sudah kuat. Penalaran Reich menekankan bahwa pasar tenaga kerja selalu dibentuk oleh aturan, termasuk aturan tentang perundingan, perlindungan kerja, dan hak organisasi. Dengan demikian, hasil pasar tidak bisa dianggap sebagai ukuran netral atas nilai atau jasa seseorang. Keempat, deregulasi keuangan membagi keuntungan kepada elit dan risiko kepada publik. Buku ini juga mengaitkan penguatan elit dengan deregulasi sektor keuangan. Reich berpendapat bahwa perubahan aturan memungkinkan sebagian pelaku keuangan memperoleh keuntungan besar dari kegiatan yang kompleks dan berisiko. Sedangkan kerugian atau dampak krisis lebih luas sering ditanggung pekerja, rumah tangga, dan publik. Gagasan utamanya bukan bahwa seluruh kegiatan keuangan tidak berguna. Kredit, investasi, dan sistem pembayaran memang dibutuhkan oleh ekonomi. Namun, Reich mempertanyakan aturan yang memberi penghargaan tinggi untuk pengambilan risiko jangka pendek tanpa membuat pelaku yang menikmati keuntungan memikul tanggung jawab yang sepadan ketika risiko itu gagal. Ketidakseimbangan tersebut memperbesar ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi dan politik. Bagi warga yang kehilangan pekerjaan, rumah, atau tabungan saat krisis, janji bahwa pasar akan menghukum, perilaku buruk terdengar tidak meyakinkan bila lembaga besar tetap memiliki perlindungan dan akses yang tidak tersedia bagi orang biasa. Reich juga menghubungkan kondisi ini dengan tumbuhnya kemarahan populis. Kemarahan itu memiliki dasar nyata, yaitu rasa bahwa aturan tidak berlaku sama, tetapi dapat dialihkan ke sasaran yang keliru, seperti kelompok minoritas atau pihak luar. Karena itu, analisis deregulasi dalam buku ini tidak berhenti pada teknis perbankan. Ia menunjukkan bagaimana desain aturan keuangan dapat menentukan siapa yang menikmati keuntungan saat keadaan baik, dan siapa yang menyerap beban saat keadaan buruk. Terakhir, mitos meritokrasi dan pasar bebas menutupi peran aturan yang dibuat pemerintah. Reich membedah sejumlah gagasan yang sering dipakai untuk menjelaskan ketimpangan sebagai hasil yang wajar. Salah satunya adalah meritokrasi, yaitu keyakinan bahwa posisi ekonomi terutama mencerminkan bakat dan kerja keras individu. Ia tidak menyangkal pentingnya usaha dan kemampuan, tetapi menilai gagasan itu menjadi menyesatkan bila mengabaikan perbedaan akses terhadap pendidikan, modal, jaringan, keamanan ekonomi, dan pengaruh politik. Mitos pasar bebas juga mendapat perhatian penting. Reich menegaskan bahwa pasar tidak berdiri di luar pemerintah. Pemerintah menetapkan dan menegakkan aturan mengenai kepemilikan, kontrak, pajak, persaingan, hak pekerja, perlindungan konsumen, serta penyelamatan lembaga keuangan. Karena pasar selalu diatur, pertanyaan yang relevan bukan apakah pemerintah campur tangan, melainkan aturan mana yang diterapkan dan siapa yang diuntungkan. Ia juga mengkritik gagasan pusat politik, bila istilah itu digunakan untuk menganggap ketimpangan kekuasaan sebagai persoalan netral yang cukup diselesaikan dengan kompromi dangkal. Fungsi pembongkaran mitos ini adalah memperjelas tanggung jawab politik. Jika ketimpangan dianggap sebagai hukum alam atau akibat murni pilihan pribadi, perubahan kebijakan tampak tidak perlu. Sebaliknya, jika ketimpangan lahir dari keputusan institusional, warga dapat menilai, menolak, dan mengubah keputusan tersebut melalui proses demokratis, kesimpulannya. The System paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami hubungan antara ketimpangan ekonomi, kekuasaan korporasi, dan kualitas demokrasi Amerika Serikat tanpa harus memulai dari buku ekonomi yang sangat teknis. Buku ini relevan bagi mahasiswa, warga yang mengikuti politik, pekerja, aktivis, serta pembaca yang merasa bahwa perdebatan partisan sering tidak menjawab penyebab mendasar dari ketidaksetaraan. Manfaat intelektual utamanya adalah kerangka yang lugas, yaitu melihat ekonomi bukan sebagai arena netral yang berjalan sendiri, melainkan sebagai hasil dari aturan hukum dan keputusan politik. Kerangka itu membantu pembaca menghubungkan isu yang kerap dibahas terpisah, seperti upah stagnan, lobi, serikat pekerja, perilaku korporasi, dan deregulasi keuangan. Secara praktis, Reich mendorong pembaca untuk tidak memandang diri sebagai penonton yang tidak berdaya, melainkan sebagai warga yang dapat berorganisasi dan membangun koalisi lintas latar belakang. dibandingkan banyak buku tentang ketimpangan yang terutama menekankan data pendapatan atau kritik moral terhadap orang kaya. Kekuatan buku ini terletak pada penjelasannya tentang mekanisme kekuasaan. Reich menautkan akumulasi kekayaan dengan kemampuan untuk membentuk aturan yang kemudian memperkuat akumulasi itu. Keterbatasannya, solusi yang ditawarkan relatif lebih singkat daripada diagnosisnya, sehingga pembaca yang mencari rancangan kebijakan terperinci mungkin perlu melengkapinya dengan karya lain. Reich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!